Καλό απόγευμα.
Αμήν, αμήν.
Κύριε Παπαδάκη.
Αμήν.
Και σας στους ακροατές σας. Πραγματικά υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα στους αμπελώνες. Ειδικά τις ευρωπαϊκούς αμπελώνες, αλλά και στους ελληνικούς αμπελώνες. Αλλά εγώ θέλω να μείνω στον κρητικό αμπελώνα.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Το κρητικό αμπελώνα μας ενδιαφέρει εδώ πέρα. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε σηκώσει από την εκπομπή σας, το λέγαμε χρόνια τώρα, το οποίο το είχα αναδείξει και μέσα από την ΚΙΟΣΟΕ που ήμουνα. Και βεβαίως πολλές φορές δεν είδες ανταπόκριση σε όλα αυτά τα οποία έλεγα, γιατί δεν καταλάβαιναν ότι οι πολιτικές οι οποίες έκαναν τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για να κρυζωθούν τα μπέλια. Αντί να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες να μείνουν νέοι άνθρωποι και να καλλιεργούν, το έκανε το αντίθετο. Ξέρετε, τα μπέλια είναι μια δύσκολη καλλιέργεια. Πάρα πολύ δύσκολη. Μετά τα θερμοκήπια, σε εργατόρες, είναι το αμπέλι. Και μετά έρχονται άλλες καλλιέργειες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι τα πράγματα σε αυτή την καλλιέργεια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και φυσικά όταν, παράδειγμα, βγάζεις το νόμο το 16 και φορολογείς το κρασί, που σημαίνει ότι αυτό πήγε στον αμπελουργό μετά όλο αυτό το κομμάτι, υπήρχε μέχρι το 19, ασχέσεις το 19, η προηγούμενη κυβέρνηση, φυσικά φέρεις αυτά τα αποτελέσματα. Επίσης, για να μην χαϊδεύω ματιά, και η σημερινή κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ευελπιστούμε ο σημερινός υπουργός, ο κύριος Χιάρας, να αλλάξει πολιτική, βλέποντας όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Γιατί ξέρετε, οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αυτοί που καθορίζουν μέσα στα πλαίσια που τους δίνει δυνατότητα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, του πρώτου πυλώνα, του δεύτερου πυλώνα, να στηρίξουν μια καλλιέργεια ή να την αφήσουν στο έλεος ή να τη διώξουν κιόλας. Θεωρώ όχι σκοπίμως, άθελά τους ή από άγνοια.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Δεν θεωρώ ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έβαλε το φόρο γιατί ήθελε να τιμωρήσει τους αμπελουργούς. Έβαλε το φόρο διότι είχε άγνοια και δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Στην κάθε κυβέρνηση οι παραταχάμενοι οι οποίοι υπάρχουν γύρω από τον υπουργό παίζουν σημαντικό ρόλο. Το πόσο ενημερώνεται.
Αναμφισβήτητα.
Έτσι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ότι σήμερα, αν μιλήσουμε για τον κρητικό αμπελώνα που είναι δίπλα μας εδώ πέρα, και ο καθένας διαγυμνού οφθαλμού μπορεί να δει την πραγματικότητα, και ένας άνθρωπος που είναι στην ηλικία μας, το έχεις πει πολλές φορές, Νίκο.
Είμαστε μια ηλικία, ναι. Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, οπότε ζήσαμε τους αμπελώνες με 100.000 τόνους σταφίδα ο νόμος Ηρακλείου, με 50.000 τόνους κρασί, με τα επιτραπέζια από τότε που ήταν τα ραζακιά, αλλά και μετά από τα σουλτανίνα, και όλα αυτά έμειναν απλώς στο μυαλό μας ως ανάμιση, και λέμε, μα υπήρξαν αυτά τελικά. Βλέπουμε παράδειγμα τους λόφους γύρωθεν από το Μαλεβίζι, από την Πεδιάδα, από το Τέμενος, και όχι μόνο, και στη Μεσαρά έχει πάρα πολλά μπέλια, και σε άλλους νομούς είχε πολλά μπέλια, στη Σιθεία παράδειγμα που σήμερα είναι μετρημένα στα δάχτυλα, αλλά και αν πάμε εδώ πέρα και δούμε τα χωριά που έχουν μείνει έστω λίγα μπέλια, είναι εδώ στο Τέμενος, στο Μαλεβίζι πάρα πολύ λίγα. Περισσότερα, αν μιλήσουμε για τα Ινάμπελα, είναι στα χέρια των Ινοποιών. Πολύ λίγα είναι πλέον που καλλιεργεί ο ίδιος ο αγρότης για να το πουλήσει στο σταφύλι. Τα περισσότερα είναι των Ινοποιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα εγκαταλειμμένο τοπίο. Κάθε χρόνο βλέπουμε εγκαταλειμμένα. Τώρα, αν βγούμε έξω να δούμε παράδειγμα από Φοίνικια, Μαλάδες, που σε Σουλτανίνα ισχύει, να βγούμε πάνω προς Προφητηλία και τα ορεινά χωριά μετά, θα δούμε. Έχουν φτιαχτεί οι ελιές, οι οποίες και αυτές είναι άσκαπτες βέβαια, γιατί υπάρχει,
ναι, αρχίζει η εγκατάλειψη και εκεί πλέον,
ναι, ναι, ναι. Η εγκατάλειψη και με το ελαιόλαδο εκεί που έχει πάει η τιμή του τώρα, αλλά μια και μιλάμε για τον αμπελώνα, τα πράγματα είναι πραγματικά, οπότε ορθώς σας είπε ο κύριος Κανακαράκης ότι όντως θα ανεβεί η τιμή του, γιατί δεν υπάρχει κρασί. Βέβαια οφείλουμε να πούμε, εσείς καταγγελθεί πάρα πολλές φορές, ότι στη χώρα μας εισάγονται, τώρα που μιλάμε,
ναι, ναι,
επίσημα στοιχεία, δεν έρχονται παράδειγμα νύχτα με υπόγειο κανάλι, με επίσημα στοιχεία λοιπόν, τιμολόγια κανονικά, νόμιμα δηλαδή έρχονται, 50.000 τόνοι από Βουλγαρία ή από Ιταλία ή Ισπανία. Αυτά τα κρασιά βέβαια είναι αμφιβόλου ποιότητας, διότι είναι κρασιά σήμα σε δεξαμενές, τα οποία ενδεχομένως φτιάχνονται από υπολείμματα επιτραπεζίων στα πηγιών ή δεν ξέρω τι. Εξ αυτού του λόγου δεν έχουν για καμία τύχη, ούτε έχουν τέλος πάντων την ποιότητα που πρέπει να έχει ένα κρασί που βγαίνει από επιτραπέζιο, από ένα αμπέλι, το οποίο είναι ένα άμπελο τέλος πάντων, και είναι μέσα από ποικιλίες, όπως έχουμε στη Τσιάρνα εδώ πέρα, πίστευτες ποικιλίες, ποιες έχουμε αναδείξει αρχαιοτά των χρόνων ποικιλίες και τις έχουμε αναδείξει τα τελευταία 15-20 χρόνια. Το δίκτυο είναι ο οποίος έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Δηλαδή ποικιλίες
είχαν εξαφανιστεί,
Βιβιανό, Ασύρτικο, το Μοσχάτο Σπίνας.
Έχει στηρίξει λοιπόν τις ντόπιες ποικιλίες, έτσι, το δίκτυο ενωπιών, θέλω να πω.
Βεβαίως, διότι φυτεύτηκαν αυτές οι ποικιλίες που τις είχαμε ως ποικιλίες γενικά, ήταν αγιοπελαγίτικες, κριτικές και αγιοπελαγίτικες ποικιλίες γενικότερα. Αλλά είχαν εξαφανιστεί. Δηλαδή το Μοσχάτο Πίνας, πού να βρεις Μοσχάτο Πίνας. Δεν έβρισκες εύκολα.
Σωστά.
Σήμερα έχουν φυτευτεί λοιπόν κάποια. Τα οποία όμως είναι στον αριθμό στρεμμάτων, δεν μπορούν να καλύψουν την αγορά. Σαν Μοσχάτο Πίνας, σαν Βιδιανό, σαν Ασύρτικο. Και πολλές άλλες ποικιλίες,
ναι,
οι οποίες...
Εγώ ξέρετε...
Αθήρητρα, ψαθήρι...
Ναι. Ξέρετε που δεν συμφωνώ με τον τρόπο που μέχρι σήμερα έχουμε διαχειριστεί την κατάσταση. Εσείς είναι γνωστό ότι είστε ηνοποιός, εμφιαλώνει το κρασί σας κτλ. Και είναι μια χαρά. Όπως και πολλοί άλλοι που έχουν κάνει αξιόλογες δουλειές και ωραία και επισκέψιμα ηνοποιία κτλ. Δεν θα μπορούσαμε μέσα από το ίδιο το δίκτυο ηνοποιών, κύριε Ιερονιμάκη, με κάποιους επιστήμονες να προβλέψουμε αυτό που πρόκειται να γίνει με την κλιματική αλλαγή, η οποία μας χτυπούσε την πόρτα εδώ και χρόνια, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, να δημιουργηθούν οι δεξαμενές κατάλληλες, να εμφιαλώνουν τα κρασιά, να παραμένουν ίσως μέσα σε δεξαμενές και τη δεδομένη στιγμή.
Πολύ καλό αυτό που λέτε.
Ναι, να βγαίνουν όμως στην αγορά για να κρατούν και σε μια ισορροπία τις τιμές.
Καλή ερώτηση, θα σας πω τι γίνεται τώρα που είμαι στον κλάδο. Λοιπόν, δεξαμενές υπάρχουν για χιλιάδες τόνους. Το πρόβλημα είναι ο αμπελουργός ότι δεν στηρίχθηκε. Ξεκινάμε από εκεί. Όταν δεν υπάρχει αμπελουργός, δεν βγαίνει το προϊόν. Κάτι το οποίο είχαν αγνοήσει. Ακόμα και οι μεγάλοι νοποιοί τον είχαν αγνοήσει. Την ύπαρξη του αμπελουργού. Θεωρώντας ότι είναι δεδομένο ότι κάποιοι ανόητοι, είτε με τη μέση η οποία θα τη δίνουμε με 30 λεπτά, 35 λεπτά, 40 λεπτά, θα τους παίρνουν τα σταφύλια καλλιεργού και τους παίρνουν τα σταφύλια. Εκεί ακριβώς έγινε το λάθος. Πολλές φορές φώναζα μέσα από τις σκέψεις, οι οποίες ήταν παρουσία, που ήταν ιδιώτες μεγάλοι εινοποιοί, μα εδώ δεν μιλάμε για τους εμπελουργούς, μιλάμε για το θέμα των εινοποιείων. Με πρόσβερναν κιόλας. Γιατί δεν ήθελα να ακούσω γι' αυτό. Σήμερα, λοιπόν, έχουν μπει μπροστά οι ίδιοι, γιατί είδαν ότι ο κόσμος τα εγκατέλειψε, διότι δεν γίνεται να αγοράζεις ένα ποικιλιακό σταφύλι σε μια τιμή η οποία θα είναι των 35-40 λεπτό. Αλλά σου το καταλήψει. Θα φύγει ο νέος και θα πάει στον τουρισμό. Θα πάει κάπου αλλού να δουλέψει. Δεν θα μείνει να καλλιεργεί και να μην κάνει τα έξοδά του. Επίσης, οι κυβερνήσεις οι οποίες πέρασαν διαχρονικά δεν στήριξαν τον κλάδο, δεν στήριξαν τον αμπελουργό. Έμπαιναν στη διαδικασία ότι ούτως ή άλλως θα καλλιεργούν. Τι θα κάνουν. Εκεί είναι η βλαχία η οποία, γι' αυτό μιλάω, ότι έχει σημασία ο κάθε υπουργός, πέρα από τις συμπεριφορές που αναλλάσσονται, το τι πολιτική τραβάει και αν έχει ανθρώπους δίπλα του οι οποίοι απλώς το χειροκροτούν ή τον ενημερώνουν σωστά τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι βλέπουμε ότι διαχρονικά έχουμε δει ότι συνήθως τις θέσεις, σε επιτελικές θέσεις, τις παίρνουν οι καλοί χειροκροτητές. Δεν τις παίρνουν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκλεγμένος μέσα από τον ίδιο τον κόσμο, έχει δείξει ότι τυποποιεί προϊόντα, που έχει πάρα πολλούς. Δηλαδή στην Κρήτη εδώ πέρα τυποποιούν προϊόντα 150-200 άνθρωποι, είτε ελαιόλαδο, είτε... Γιατί δεν παίρνουν ένα από αυτούς, τους νέους, δεν λέω πάνε
ένα
παίρνουν ένα νέο παιδί.
Ναι.
Να το πάρει που γνωρίζει λοιπόν τη διαδικασία όλη αυτή και ξέρει από το χωράφι μέχρι το ράφι τη διαδικασία, που αυτός έχει βγάλει 30 πανεπιστήμια, έχει βγάλει αυτός. Έχει δικτακτορικό πάνω στο κομμάτι αυτό. Αντί τούτου παίρνουν κάποιους οι οποίοι, παράδειγμα λέει, είναι γεωπόνος, παράδειγμα. Εντάξει, έχει βγάλει στη σχολή. Θεωρία. Δεν έχει γνώσεις τι ακριβώς συμβαίνει. Τι αυτή η σημασία. Σήμερα έχει νέα παιδιά, στα μισά μας χρόνια, στην ηλικία των παιδιών, παράδειγμα, και μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ενημερώσουν και να βοηθήσουν και δεν ξέρω τι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν, γι' αυτό είπα ότι δεν το κάνει κανείς επίτηδες. Δεν ήρθε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα, να πει ότι βάνω φόρο γιατί θέλω να ξοδώσω το κρασί. Κάποιοι τους είπαν, έλα βάλουμε φόρος υπέρα, αυτοί βγάζουν οικονομούν λεφτά και δεν ξέρω τι. Μπορεί να πει ότι τα μπέλη συρρυκνώνεται. Mm-hmm. Κάποιοι είπαν στον προηγούμενο υπουργό, ο οποίος ήταν και στο σπίτι μας, όταν τα μπέλια πάθανε ζημιά από τον πυρνόσπορο και φτιάχτηκε φάκελος, ο οποίος φτιάχτηκε, θυμάστε το κατήγγυλα, ότι φτιάχτηκε λάθος, και θα μπορούσαν να αποζημιωθούν οι αμπελουργοί για να μπορέσουν να καλύψουν τα εξοδά τους μια χρονιά και εννή, που δεν παρήγαγαν, και δεν πήραν μία. Γιατί και εσύ διαφωνήσαμε με τον προηγούμενο υπουργό. Δηλαδή, θυμάστε, ο ίδιος είπε, τα καρπία της ελιάς, τον πυρονόσπορο και το λαγοκέφαλο. Τα τρία αυτά θα συνεργαστεί με τους που δεν πήραν.
Και περιμένουμε.
Να τα αποτελέσματα. Ένα η προηγούμενη κυβέρνηση, ένα η άλλη κυβέρνηση, ένα η παράλληλη, να τα αποτελέσματα.
Μετά αλλάζει ο υπουργός, μέχρι να ενημερωθεί καλή
νύχτα. Αν βγαίναμε παράδειγμα, προχθές έκανε επερώτηση ο κύριος Αβγενάης, μαζί μας στη Μεγάλη Βρύση. Έκανε επερώτηση, λέει στον υπουργό, διάβασα σήμερα, το διάβασα, αν, πότε θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί, οι αμπελουργοί. Δηλαδή αυτό τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι το θεωρώ κοροϊδία επειδή είμαι αμπελουργός. Ότι όταν παράδειγμα το ζητούσαμε, δεν μας άνοιγε την πόρτα καθόλου που ήταν στους υπουργούς, και σήμερα διεκδικεί να αποζημιωθούν οι αμπελουργοί σε ένα σημείο. Όταν ήταν αυτός δεν αποζημίωσε. Αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα πρέπει να το δουλέψουμε σοβαρά και υπεύθυνα, ανεξάρτητα ποιος είναι η κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν στα αποκάμισα. Οι υπουργοί το ίδιο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ένα μπέλι καταληφθεί, δεν ξαναγίνεται. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν είναι, δεν παίρνει στάρι ή μαρούλια. Το αμπέλι θέλει 5 χρόνια να γίνει. Με τουλάχιστον 4.500 ευρώ το στρέμμα έξοδα. Ποιος θα το διαθέσει.
Και πρέπει να είσαι και συνεχώς μέσα ο καλλιεργητής δηλαδή.
Ακριβώς. Οι άνθρωποι λοιπόν που μας μεγάλωσαν, οι πατεράδες μας εμάς, ήταν εκεί βράχοι, αλλά υπήρχε όμως όποιος έβγαζε εισόδημα τότε, ούτε επιδοτήσεις υπήρχαν ούτε τίποτα. Όποιος έβγαζε εισόδημα αμοιβότανε. Σήμερα αυτό δεν γίνεται. Mm-hmm. Και μια και με αναφέρατε για το θέμα της ΕΟΣΟΕ που είμαι όντως αντιπρόεδρος, σήμερα όπως είναι τα πράγματα, και το είχα πει μέσα στο Συμβούλιο, δυστυχώς δεν παίζει και ο ΣΟΕ πλέον κανένα ρόλο. Δεν αρχίζει να παίζει κανένα ρόλο. Θα σας πω γιατί. Διότι τα μέλη της, οι οποίοι είναι οι ενώσεις, οι εταιρισμοί αυτοί που είναι, πλέον το 90% δεν ασχολείται με το κρασί. Δεν έχει, έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει τελείως οι οργανώσεις ή δεν τυποποιούν κρασί, δεν ασχολούνται καθόλου με τον κλάδο. Δηλαδή παράδειγμα. Στην ΓΕΟΣΟΕ όταν εκλέγηκα εγώ, που εκλέγηκα πρώτα απ' όλα μέσα από την Γενική Συνέλευση, γιατί αν ξέρει ο κόσμος, εκλέγεσαι από την Γενική Συνέλευση, όπως εκλέχτηκα εγώ από την Ένωση Ηρακλείου, ή σε διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι στο χέρι του ΔΣ τι θα κάνει. Ή της Γενικής Συνέλευσης αν απαιτήσει ότι πρέπει, εγώ θέλω να γίνουν εκλογές. Εγώ λοιπόν τότε το έβαλα στο θέμα της Γενικής Συνέλευσης, γιατί θέλω να πάω εκλεγμένος ή όχι διορισμένος. Δεν μου αρέσει ο όρος διορισμένος. Και εκλέγηκα λοιπόν από την Ένωση Ηρακλείου, πήγα πάνω, εκλέγηκα στο κεντρικό όργανο μετά και είμαι αντιπρόεδρος. Σήμερα λοιπόν μιλάμε ότι η Κρήτη τότε και σήμερα έχει 5 ψήφους. Η ψήφη είναι το Ένωση Ρεθύμνου. Δεν τυποποιεί κρασί. Σ' άλλα προϊόντα είναι εντάξει, είναι στο κομμάτι τυροκομικών και δεν ξέρω τι. Κρασί δεν τυποποιεί πάντως. Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα του... Δεν έχει νοπείο τέλος πάντων. Πάμε στο θέμα του συνεταιρισμού οργανών. Έχει κλείσει. Δεν υπάρχει κρασί. Μας. Πάμε στο θέμα...
Στη Σιτία.
Στη Σιτία. Δεν τυποποιεί κρασί, έχει κλείσει η δραστηριότητα αυτή. Δεν υπάρχει αμπέλια. Πάμε στο... Πολύ ελάχιστα.
Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά.
Στα Χανιά. Έχει κλείσει. Πάμε στην Ένωση Πεζών. Δεν υπάρχει. Έχει κλείσει η δραστηριότητα αυτή.
Άρα...
Και έχει μείνει λοιπόν η Ένωση Ηρακλείου μόνο και τυποποιεί αυτή τη στιγμή. Η Ένωση Ηρακλείου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και χειρότερο. Που σημαίνει τι. Ότι πλέον ο κλάδος που υπάρχει δεν ξέρω τι υπάρχει. Και δεν έχει κανένα νόημα.
Και με συγχωρείτε, είστε αντιπρόεδρος σε μια οργάνωση που δεν έχει λόγο ύπαρξης, μου λέτε.
Ναι, πλέον είχε.
Είχε. Μα εγώ είχε. Λέω έχει.
Σήμερα παράδειγμα πέρα από ενημέρωση, όπως σας είπα, το 80-90% των οργανώσεων δεν τυποποιούν πλέον κρασί. Έχουν κλείσει.
Φοβερό.
Φοβερό.
Και τι λέτε, άρα, λοιπόν, μεταξύ δεν, σας δεν το έχετε συζητήσει.
Είμαι σε μια φάση, το να δώσω την παρέτησή μου από θέμα, παράδειγμα, όχι γιατί έχω πρόβλημα με το Διοικητικό Συμβούλιο ή με τον πρόεδρο, δεν ξέρω τι.
Ναι.
Ότι δεν έχει νόημα το να κάθομαι να ενημερώνω, παράδειγμα, απλώς να παίρνω παράδειγμα να βλέπουμε τι συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε την ανάλογη ενημέρωση εμείς εδώ πέρα στο παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί πλέον ρόλο δεν πρέπει να παίξουμε.
Αυτό είναι, ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο.
Ρόλο στην αγορά δεν πρέπει να παίξουμε πλέον, για να διαμορφώσουμε, να διαμορφώσουμε. Οπότε, εξ αυτού του λόγου, δεν πήγα να ζητήσω από την Ένωση Ηρακλείου για να ξανά είμαι. Δεν πήγα καν να το διεκδικήσω.
Χωρίς ρόλο, λέτε ξεκάθαρα ότι χωρίς ρόλο είναι και ο ΣΟΕ πλέον.
Βεβαίως δεν έχει ρόλο. Τι ρόλο να έχει πλέον.
Μάλιστα.
Αφού όπως σας είπα, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζω στους κόσμους. Δεν είναι κάτι, απλώς δεν υπόθηκε από κάποιο θεσμικό όργανο.
Ναι, ναι, ναι.
Το λέω, λοιπόν. Σήμερα είναι αυτή η πραγματικότητα, αντιστοιχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μπορεί να σωθεί η παρτίδα, γιατί έχω κρατήσει στην αρχή της κουβέντας.
Να ξανανοίξει η ΝΟΠΗ, παράδειγμα η Ένωση Σιτίας.
Δύσκολο.
Να ξανανοίξει ο συντερισμός αρχανών. Υπάρχουν δραστηριότητες, ιδιώτες ισχύει, δεν έχουν δραστηριοποιηθεί, τα μπέλια πλέον είναι λίγα, δεν καλύπτουν τους ιδιώτες όπως είπαμε προηγουμένως. Το οποίο είπαμε προηγουμένως, δεν υπάρχουν καν καρφιά.
Εσείς όμως είπατε στην αρχή, ναι, το καταλαβαίνω. Εσείς είπατε στην αρχή, κύριε Ιωαννιμάκη, ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική τη στήριξη του κρασιού και πρέπει να το κάνει ο υπουργός.
Ξεκινώντας από τον αμπελουργό όμως. Ξεκινώντας από τον αμπελουργό. Εάν δεν ξεκινήσει η στήριξη του κρασιού και του οποιοδήποτε προϊόντος, του σταφυλιού, του γενικότερα του σταφυλιού, από τον ίδιο τον αγρότη, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Το πώς παράγουμε προϊόν. Εάν λοιπόν δεν ξεκινήσει.
Να γίνει εκπαίδευση, λέτε, των νέων οι οποίοι
όχι,
θέλουν να μείνουν.
Όχι, να υπάρχει στήριξη.
Α, να υπάρχει στήριξη.
Γιατί εκπαιδευτήκαν οι παππούδες μας, εκπαιδευτήκανε. Από πού εκπαιδευτήκανε.
Ναι, αλλά τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Με το γαϊδουρά δεν υπάρχει. Με το ίδιο τρόπο γίνεται και υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει τόσες ευκολίες, δεδρακτέρια και όλα αυτά.
Λοιπόν,
δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτή τη στιγμή.
Κατάλαβα.
Ένας να βάλει 10 στρέμματα αμπέλι, θέλει 45.000 μέχρι να το φέρει έξω, έξοδα. Πρέπει να φύγουν άνθρωποι στο ψήφιο του εργασία. Πρέπει να βγάλει τσέπη του 45.000 στα 4 χρόνια για την καλλιέργειά του χωρίς την προσωπική του εργασία.
Χωρίς την προσωπική του.
Ποιος νέος άνθρωπος θα
κανένας.
Κανένας.
Δεν είναι. Όταν θες να κάνεις και δεν οικογένεια δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Άρα λοιπόν αυτά που λέω δεν είναι θεωρίες. Είναι γι' αυτό λέω. Θεωρίες λέει ο καθένας και λέει προγράμματα το ένα τ' άλλο. Ένα πρόγραμμα μετά που βγαίνει, προσέξτε τώρα, λέει ο άλλος, μα υπάρχει αν μπει σε ένα πρόγραμμα και δεν ξέρω τι, είναι επιδότηση τόσο ξέρω τι. Ξέρετε πόσα προγράμματα έχουν εγκριθεί για κάποιους νέους ανθρώπους οι οποίοι στη συνέχεια δεν τα παίρνουν. Και τα παίρνουν γιατί, να σας εξηγήσω το λόγο. Πέρατε ότι κάνετε αυτή τη στιγμή εσείς μία μελέτη 200.000 ευρώ. Σε νέος αγρότης και κάνετε μία έτσι ωραία μελέτη 200.000 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Και έχετε και το δικό σας ποσοστό που ορίζει ο νόμος και το είστε στην τράπεζα. Έχετε δηλαδή 40 χιλιάρικα στην τράπεζα. Δικά σας, δικό σας κεφάλαιο.
Ναι.
Και ξεκινάτε. Ωραία. Πρέπει πρώτα να βάλετε τα 200 χιλιάρικα σύν το ΦΠΑ.
Μάλιστα.
Να τα κάνετε όλα αυτά. Να κόψετε τιμολόγια εξοφλήθη ότι τα έχετε πληρώσει όλα αυτά. Και μετά θα πάρετε την ενίσχυση. 50% ότι...
Μάλιστα, μάλιστα.
Ποιος θα τα κρυοποιήσει,
ποιος θα τα κάνει όλα αυτά, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν σας λέω, λοιπόν, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Με τα μπέλη. Υπάρχει πρόγραμμα αναδιάθρωσης. Ή να μπαίνω τώρα, θέλεις τώρα το πρόγραμμα αναδιάθρωσης. Και έχει ένας 20 στρέμματα. Θέλει να τα αναδιαθρώσει, γιατί ξεράθηκε. Γιατί πρέπει να το βάλει με τρακτέρ μέσα,
ναι.
Γιατί καμπόταν με τις καθιστιά μηχανία. Και εγκρίνεται. Είναι γύρω στα 1.600 ευρώ το στρέμμα. Πρέπει να τα κάνεις, να έρθει να το δει θεμένο, με υποστήλωση, η γεωπόνη,
ναι,
η επιτροπή,
ναι, 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 ναι.
Όλα αυτά, για να πάρεις μετά τα 1.600
ευρώ. Για να πάρεις τα χρήματα, ναι.
Α, τα χρήματα όμως αυτά πρέπει να τα βάλεις εσύ και το τιμολόγιο να φανεί μέσα από, τα χρήματα να φανούν μέσα από το τραπεζιτικό σύστημα ότι τα
ό,τι εσύ τα έχεις καταθέσει.
Το τιμολόγιο να γράφει εξοφλήθη και να φανεί και η συναλλαγή.
Μάλιστα,
το χαρτί της συναλλαγής σου, ναι, ναι, τα χρήματα. Ποιος θα έχει τα λεφτά. Άρα λοιπόν, να σας πω, γι' αυτό λέω, η θεωρία από την πράξη διαφέρει.
Πείτε μου αυτό να πούμε
για κάτι άλλο. Οι παλεύουν να ενταχτούν, μέχρι μέσω βάνε, από αυτό είναι μεμόρια, δεν έχει σχέση. Και εντάσσονται τελικά. Και μπαίνουν στο πρόγραμμα, δεν εγκρίνεστε. Με χαρά, δεν ξέρω τι, το αν τ' άλλο. Όταν λοιπόν καταλαβαίνει ότι πρέπει μέσα με την μπουλντόζα.
Όταν αρχίζει η διαδικασία, το δύσκολο.
Η διαδικασία,
αυτό, ναι.
Δεν μπορεί, λέει, άστο πιο ύστερα. Πιο ύστερα. Σου δίνουν 3 χρόνια περιθώριο. Στα 3 χρόνια περνάνε, χάνει τα δικαιώματα μετά. Τελείωσε. Αυτό συμβαίνει.
Βεβαίως. Αυτό, απογοήτευση.
Γι' αυτό
λοιπόν
είπα, ναι, το έφερα, σας το είπα αυτό για να ακούνε οι ακροατές, ότι η θεωρία από την πράξη διαφέρει.
Ναι, ναι, απέχει πάρα πολύ.
Ο άλλος λοιπόν, ο οποίος είναι γραφειοκράτης, τεχνοκράτης, ο οποίος είναι στη θεωρία, δεν είναι στην πράξη, λέει, μα παίρνετε 1600 ευρώ το στρέμμα. Αν είναι δυνατόν, τι άλλο θέλετε, να βάλετε εσείς κάτι.
Βάλε και εσύ κάτι.
Δεν αντιλαμβάνετε, δεν αντιλαμβάνετε το εξής, ότι εγώ πρέπει να το φτιάξω με δικά μου χρήματα πρώτα. Θέλω 45 χιλιάρικα να το φτιάξω παρά τα 10 στρέμματα, μέχρι να το φέρω στην λειτουργία, για να πάρω μετά τα άλλα λεφτά. Και πού θα τα βρω εγώ τα λεφτά αυτά. Και ποια τράπεζα θα μένει σκίση. Αυτό υπάρχει η ΑΤΕ, παράδειγμα, η παλιά αγροτική τράπεζα που σου κάνανε, υπήρχε ένα τραπεζικό ίδρυμα το οποίο στήριζε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μηχανισμός οικονομικό για αυτό.
Άρα το όλο σύστημα είναι πλέον σε πολύ δύσκολη θέση.
Άρα λοιπόν τι θέλει.
Ναι.
Για να μην, να το πάω,
αυτό
να
πείτε μου για να κλείσουμε.
Τι χρειάζεται να κλείσουμε εκεί. Λοιπόν, χρειάζεται ένα στρατηγικό σχεδιασμό που δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ δεν έχει γίνει. Ένα στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίο θα βάλει τι καλλιέργειε όλα, ειδικά προϊόντα όπω είναι το κρασί, το ελαιόλαδο, γενικά αμπελονικά κομμάτια, τερμοκήπια, η κτηνοτροφία, η μεσοκομεία, να κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό με πρωτεύον θέμα το θέμα των υδάτινων οδών.
Βέβαια, εδώ είναι το μυστικό τώρα.
Διότι ό,τι φυτέψεις πλέον, εάν δεν έχεις νερό, η καλλιέργεια την άσε στον αέρα. Ακόμα και τα χρήματα να έχεις, τα χάσεις. Άρα λοιπόν το κάθε χωράφι το οποίο φυτεύεται, οτιδήποτε πλέον, πρέπει να έχεις, και εκεί είναι το θέμα που πες πριν, κλιματικής αλλαγής όλα αυτά, εκεί επάνω.
Δεν το νιώθουμε, σήμερα είναι έξω 36 βαθμοί.
Άρα λοιπόν, γιατί αλλιώς θα καλλιεργείς, θα έχεις μια ωραία καλλιέργεια και στη συνέχεια όταν είναι να πάει να μαζέψεις, θα είναι ξερά όλα. Ή θα χάσεις το εισόδημά σου.
Δυστυχώς.
Η υποδομή λοιπόν, η υδάτινη πόρη και η περιφέρεια Κρήτης αυτή τη στιγμή, αυτό παλεύουμε. Και προσωπικά εγώ έχω βάλει στο πρώτο πλάνο από τον Χίμπης τοποθετήσει ο Περιφερειάρχης, δεδομένο σύμβουλο ποιότητας ζωής της
υπέρου. Έτσι, έτσι.
Λέω λοιπόν η ποιότητα ξεκινάει πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε το νερό. Είτε το πόσιμο είτε το αδρεύσιμο. Είτε δηλαδή ίδρευσης είτε άδρευσης. Το νερό λοιπόν για μένα είναι το α και το ω. Δεν έχεις νερό, δεν έχεις τίποτα. Από εκεί λοιπόν ξεκινάμε και πάμε μετά σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τις καλλιέργειες. Όλες. Με ανθρώπους νέους και παλιούς φυσικά, αλλά τους νέους ειδικά, οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία όμως. Για φανταστείτε ένα παιδί πόσες γνώσεις μπορεί να δώσει ένας νέος άνθρωπος 35 χρονών, ο οποίος γνωρίζει αγγλικά, συγχρόνως τυποποιεί προϊόντα.
Έχει πάει στις εκθέσεις.
Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, και έχουμε στην Κρήτη πάρα πολλούς, σε όλη την Ελλάδα δεν είδα ούτε ένα να τον έχει πάρει ένας υπουργός. Αυτούς τους νέους ανθρώπους για να τους πει Ελλάδα.
Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε και μόλις μου ήρθε μια είδηση που την βλέπω να. Τώρα μου ήρθε δηλαδή, ειδοποίηση από την εφημερίδα Ήπεθρος Χώρα. Λέει, τροποποιητική απόφαση για τις λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, θα σας ανάψω φωτιά τώρα λίγο, ναι, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρει η υποχρέωση παράδοσης, ορίζεται στα 105 κιλά προϊόντος ξηρής κορινθιακής σταφίδας αναστρέμμα.
Για να πάρουν τη δεδεμένη.
Εμείς είμαστε ανύπαρκτοι εντελώς από την
Ελλάδα. Για να μην υπάρχουν τη δεδεμένη, βεβαίως είμαστε ανύπαρκτοι. Δεν πέρασε ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε η σημερινή, να βάλει τη δεδεμένη σταφίδα για να σωθεί τουλάχιστον ένα κομμάτι. Παρόλο τη διαμαρτυρία μας, παρόλα αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, ακούσατε. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι ο καθένας κοιτάζει να δει παράδειγμα. Ξεκινώντας από τα παλιά χρόνια, την εποχή που είμαστε νέοι εμείς, να σου θυμίσω τα νιάτα μας, τότε που γυρίζαμε και κάναμε βόλτες δεδάλους και εδώ και εκεί, φιλοσοφούσαμε και υπήρχαν τα κόμματα τότε ως εργαλεία, ως εργαλεία, πολιτικά εργαλεία. Το οποίο ήταν καλό, διότι υπήρχε μια. Έτσι, κουβεντιάζαν οι άνθρωποι μεταξύ τους, αριστεροί, νεοδημοκράτες, πάσο, όχι, δεν ξέρω τι. Υπήρχε λοιπόν μια. Του καφετέρια, του καφενείου, συζητήσεις είναι πάρα πολύ καλές. Είναι πανεπιστήμια εκεί μέσα. Ο καθένας λέει τη γνώμη του, λέει την άποψή του, την πρότασή του. Έτσι. Λοιπόν, αυτά σήμερα έχουν σταματήσει να υπάρχουν. Παραγωγή πολιτικών ιδεών. Έτσι. Πολύ σημαντικό.
Βεβαίως.
Κρατήθηκαν λοιπόν κάποια χρόνια. Το ότι κατέρευσαν όλα αυτά σε μία νυχτή είναι γιατί ο καθένας έχει υπομονωθεί στον εαυτό του με το κινητό του. Αν δείτε τις καφετέρειες και τις ερωτήσεις.
Αλλήμωνα.
Δεν συζητάμε τα τελευταία 15 χρόνια.
Όχι, καθόλου δεν συζητάμε. Έτσι, καθόλου,
δεν παράγεται πολιτική. Και όλα αυτά λοιπόν, και αυτό τέλος πάντων, παίζει σημαντικό ρόλο. Πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί είναι το σημαντικότερο από όλα. Το να παράγουμε πολιτική, να έχουμε άποψη, να συμμετέχουμε. Ποια συμμετοχή υπάρχει. Σήμερα, παράδειγμα, θα δείτε από όλα τα κόμματα, γιατί δεν μην το ρίχνω στο ένα κόμμα ή στο άλλο, θα δείτε τους φανατικούς, παράδειγμα, οι οποίοι κάτω στον καναπέ τους και βρίσκει του αλωνού, όπως παλιζόταν παλιά στις ομάδες, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, γίνεται σήμερα, η οποία αν γίνεις και στόχος από κάποια ομάδα, πώς σου λένε αυτούς τέλος πάντων που είναι εκεί στο τέτοιο, τύχουν και τέτοιες ομάδες φτιάξει.
Μάλιστα.
Θα σε βαράνε μέχρι να σε
βάρουν. Αλίπητα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Απογοητευμένοι και οι δύο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί αγαπούμε τον
τόπο. Θεωρώ ο σημερινός υπουργός έχει ενημερωθεί. Θεωρώ ότι είναι στο χέρι του να αλλάξει πολλά πράγματα. Γιατί το 27 με τη νέα αναθεώρηση, αλλά η νέα αναθεώρηση του 27 πρέπει να ετοιμάζεται από τώρα. Γιατί το 27 θα αλλάξει, που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για τις τροποποιητικές που πρέπει να κάνεις. Και θα μου πεις, θα με αφήσεις όμως να πω την πρόταση μισό λεπτό, δεν χρειάζεται παραπάνω. Τελευταιρόλεπτα.
Ναι.
Λοιπόν, μου λες τι προτείνεις.
Είμαι καλός άνθρωπος.
Ιερονιμάκη, λες μια χαρά τα λες, τι προτείνεις. Τι προτείνω. Το λέω χρόνια τώρα. Το ίδιο πελέγα, δεν άλλαξα ποτέ. Αυτός ο οποίος παράγει πρέπει να παίρνει τις ενισχύσεις. Αυτός που παράγει ποιοτικά προϊόντα πρέπει να παίρνει τις ενισχύσεις. Και αυτός που παράγει πρέπει να δει. Οποιοσδήποτε άλλος μπορεί, παράδειγμα, να στηριχτεί μέσα που αν έχει προβλήματα, μέσα από κοινωνικά ταμεία ή οτιδήποτε πρόβλημα. Αυτός που παράγει όμως πρέπει να στηριχτεί για να υπάρχει παραγωγή. Διότι το πρώτο πράγμα αυτή τη στιγμή που πρέπει να διασφαλιστεί στη χώρα μας είναι ποιο. Το θέμα της διατροφής, της ασφάλειας της διατροφής στη χώρα μας. Που δεν υπάρχει. Αν αύριο, παράδειγμα, μας κλείσουν η Ινδία, η Αίγυπτος, μας κλείσουν το δρόμο ότι δεν έχουμε τρόφιμα, ρε παιδιά, τι είναι για το λαό μας, γιατί για το δικό μας λαό, γιατί πάθαμε ζημίας.
Μα ξέρετε, θα γίνει χαμός τότε, δεν θα έχουμε να φάμε.
Έτσι, ούτε να φάμε.
Αυτό.
Άρα λοιπόν, η διασφάλιση της επάρκειας τροφίμων είναι το α και το ω. Σε αυτό απάνω να σταθούμε, θα κάνουμε μια καλή αγροτική πολιτική. Μόνο σε αυτό.